В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Наскільки загрозливою є ситуація в Криму і що потрібно зробити, щоб жителі півострова та Росії отримували правдиву інформацію?
Можливо, тому що влада України довго не вирішувала справи Криму. Треба якось домовитись про інформаційний обмін.
Ростовський виступ Віктора Януковича. Ми почуємо реакції з Європи і з Росії.
Росія з презрением относится к Януковичу. Я имею в виду не Россию, а российскую власть. Путина и его окружение. Но вот само поругание власти крайне неприятно нашему руководителю.
А в Києві депутати говорили про Крим і скасували собі пільги. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини, з ними Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Вітаю всіх. Ситуація в Криму залишається напруженою після того, як українська офіційна влада звинуватила Росію у захопленні двох литовищ в Криму. Хоча, як повідомив офіс британського прем'єр-міністра Девіда Камерона, Володимир Путін запевнив сьогодні його, що Росія буде поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Проросійські демонстранти заблокували сьогодні парламент Кримської автономії та перешкодили зайти до нього члену Верховної Ради України Петру Порошенку, називаючи його при цьому зрадником. Віталій Кличко, лідер партії «Удар», назвав події в Криму провокаційними.
Це спеціально зроблено для того, щоб розколоти країну. Мені не зрозуміла позиція багатьох людей, які на сьогоднішній день підігрують, розжигаючи таке протистояння. І на сьогоднішній день у нас є багато інформації, що є до цього задіяні війська Російської Федерації, і впевнений в тому, що потрібно також звернення, яке ми зараз зможемо розробити для Російської Федерації, щоб ні в якому разі не втручатися.
А також на це звернув увагу і сказав про можливість відповідних дій новий голова Ради національної безпеки і оборони при президентові Андрій Парубій.
Якщо буде активніші дії сторони Російської Федерації, їхніх військ, звичайно, що українська армія і українські прикордонники будуть приймати самі адекватні дії у випадку прямої безпосередньої агресії.
Окрім того, російське міністерство закордонних справ заявило, що консульство Росії в Сімферополі починає видавати паспорти Російської Федерації колишнім членам розформованого вже спецпідрозділу МВС України «Беркут». Ось, як про це сказала речник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
Генеральному консульству Российской Федерации в Симферополе поручено срочно предпринять все необходимые меры для начала выдачи российских паспортов бойцам отряда «Беркут».
Державний секретар США Джон Керрі сказав сьогодні в Вашингтоні, що його країна пильно стежить за подіями в Криму і застерігає Росію щодо недопустимості порушення суверенітету України. Керрі також сказав з цього приводу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову підтвердив мені, що російський президент Володимир Путін є прихильником політики, згідно якої вони не мають намірів порушувати суверенітет України. В Раді безпеки ООН вже отримали звернення Верховної Ради України щодо Криму і вже обговорюють за зачиненими дверима цей документ. Швейцарія ухвалила рішення заблокувати всі активи Януковича і його оточення. Є вже список з 20 осіб. Людмила, на цьому в мене все.
Це був Василь Зілгалов із випуском новин. Я дякую Василеві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Криму російські військові беруть під контроль місто Севастополь і все далі йдуть вглиб Криму, блокуючи і захоплюючи різні об'єкти. Російська бронетехніка уже відкрито роз'їжджає кримськими містами, а до Севастополя продовжують прибувати нові і нові російські війська. Українські військові перебувають у найвищій готовності, а кримських татар намагається стримувати меджліс. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент у Криму Володимир Притула. Володимире, я вас вітаю.
Вітаю.
Що зараз відбувається у Сімферополі і чи є російські військові на вулиці цього міста?
Так, кількість російських військових в Сімферополі значно зросла протягом сьогоднішнього дня. Невідомі військові озброєні автоматичною зброєю, легкими кулеметами на автомобілях почали блокувати цілу низку об'єктів на території адміністративного центру автономії. Зокрема, була заблокована державна телерадіокомпанія «Крим». Також під'їхали військові тім до штабу берегових військ військово-морських сил України у Сімферополі. Заблокували ще кілька військових частин українських на території міста. І потім пізніше стало відомо, що невідомі теж у озброєнні, в формі захопили приміщення «Укртелекому» і ключові вузли зв'язку. Зараз в Криму немає інтернету «Укртелекомівського» і обмежений телефонний зв'язок. Також містом пересуваються бронетранспортери. Кілька бронетранспортерів проїхали містом у бік Феодосії. Помічені були бронетранспортери на околиці з боку Бахчисараю. Все це російські, видно, що російська символіка на них. Ті ж люди, які блокували військові частини і телебачення, були без розпізнавальних знаків. Однак військові джерела в Криму стверджують, що це все ж таки росіяни, представники спецпідрозділів Південного військового округу Російської Федерації, які перекинуті були останніми днями до Криму. І залишається заблокованим Сімферопольський аеропорт. Під вечір в ньому скасували фактично всі рейси, в всякому випадку рейси з Києва на Київ, Стамбул і Стамбула скасовані. Також заблоковане державне підприємство «Крим Аерорух». І взагалі, крім того, з'явилася інформація про те, що ближчим часом може бути захоплений міжнародний телеканал АТР. Це єдиний телеканал, який веде мовлення кримськотатарською мовою. От в Криму і без купюр показує всі події на території півострова. В Меджлісі зараз закликали військових зайти в казарми і залишити, дати шанс дипломатам вести переговори між собою. Водночас, за інформацією неофіційною з Меджлісу, кримські татари вимагають від Меджлісу негайно виступити проти російської окупації. Окремо з'явилася ідея жінок вийти до Верховної Ради, вийти до військових, щоб заблокувати їх, щоб вони не пересувалися, покинули територію Криму. Поки що в Меджлісі стримують людей, кажуть, почекати до понеділка, буде міжнародна реакція. Очевидно, що також чекають реакцію найближчих сусідів України, це Туреччина, інших країн, які межують з нашою країною. Тому поки що ситуація на півострові залишається дуже напружена. Додам, що заблоковані також всі військові аеропорти, аеродроми в Криму, в тому числі аеродром протиповітряної оборони, комплекс «Нитка» в Саках і деякі інші. Тому військові українські підвищені готовності і, наприклад, в деяких випадках погрожували зброєю, щоб відійшли нападники.
Володю, дуже тривожна інформація надходила сьогодні із Севастополя. Яка зараз там ситуація?
Ну, справді, з Севастополя дуже багато тривожної інформації. Там різко збільшується кількість російських військ. І повідомлення приходить вже з багатьох джерел. І от, наприклад, з українських військових, кількох військових джерел йшла інформація, що перекидають сюди не тільки морську піхоту, Чорноморського флоту, яка базується за межами України, що теж вважається порушенням угод по Чорноморському флоту, але й бійців військово-десантних військ, зокрема, військові десантники, військово-повітряні десантники Ульянівської гвардійської бригади повітряно-десантних військ Росії перебувають зараз в Козачій бухті на мисі Фіолент, перебувають в комендатурі, перебувають майже в усіх військових частинах, їх розміщають. За інформацією, 5 годин тому мені надавали, приблизно вже від 3 до 5 тисяч морських військово-повітряних десантників перекинули до Севастополя. Але зараз, от, наприклад, Сергій Куницин, який прибув до Криму, повідомив, що в аеропорт гвардійське прилетіло близько 10 важких транспортних літаків, які теж, очевидно, перевозять десантників, перевозять техніку, перевозять особовий склад. І це надзвичайна ситуація, надзвичайна складна ситуація. Військові джерела кажуть, що це пряма агресія. Зараз заблоковані військові частини теж у Севастополі, заблоковані прикордонники, також блокують штаб військово-морських сил України, намагаються заблокувати. Ну, військові поки що перебувають у своїх частинах, в підвищеній готовності, поки немає нападу, вони зброю не застосовують. Але ситуація досить тривожна.
Дякую, на прямому зв'язку. Із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. На місці подій ви можете стежити уважно за тим, що відбувається із повідомлень на сайті radiosvoboda.org. Тим часом Організація Об'єднаних Націй розглядає вимогу офіційного Києва скликати засідання Ради безпеки на тлі підозр, що у Криму діють російські військові підрозділи. А Віктор Янукович сьогодні вперше за останній тиждень з'явився на публіці і виступив на прес-конференції в російському місті Ростові-на-Дону. Він заявив, що не визнає рішення Верховної Ради про його відсторонення від посади, розповів, що залишити Україну йому допомогли патріотично налаштовані офіцери, а місце свого сьогоднішнього перебування Янукович пояснив тим, що неподалік від Ростова в нього живе приятель. Він також висловив здивування тим, що Володимир Путін, за його словами, стримано мовчить. Про те, як в Росії реагують на висловлювання Віктора Януковича, почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Вже перші слова Януковича викликали, якщо не здивування, то подив.
Настав
час мені сказати про те, що я маю намір продовжити боротьбу за майбутнє України проти тих, хто шляхом страху і терору намагається осідлати її. Я вирішив про це публічно заявити.
Ці подальші спроби журналістів спільно зрозуміти, з ким збирається боротися за майбутнє України Янукович, який позбувся більшості своїх прихильників, залишилися без відповіді. Він лише повторював, що є законно обраним президентом. Російський політолог Георгій Сатаров звертає увагу на те, що людина, яка вжила свою владу для збагачення власного і свого найближчого оточення, не може вважатися легітимним главою держави.
Припустимо, що він законно обраний президент, але це не означає, що він легітимний президент, тому що легітимність як поняття ширше, ніж поняття легальність. Його легітимність – це дуже багатоскладне поняття, яке включає в себе насамперед ставлення громадян до влади.
Віктор Янукович спростував інформацію про те, що у нього є закордонні рахунки і власність за кордоном. Він назвав це політичним трюком з його дискредитації і висловив здивування мовчанням російського президента.
Росія должна і обязана діяти, і зная характер Владимира Владимировича Путіна, я удивляюсь, чому він так до сих пор здержано мовчить.
Втім, ставлення російської влади до Януковича можна було вловити в інтонації запитань журналістів, наближених до Кремля. Один із них запитав Віктора Януковича, чи соромно йому за щось у всій цій ситуації, а інший поставив запитання про втечу. На думку політолога В'ячеслава Ігрунова, російська влада угидливо ставиться до Януковича, однак, проєктуючи ситуацію на себе, не здає поваленого правителя.
Росія з презирством ставиться до Януковича, я маю на увазі не Росію, а російську владу, Путіна і його оточення. Але сама наруга над владою вкрай неприємна нашим керівникам.
Звертають увагу і на те, що Янукович, який протягом всієї прес-конференції говорив про незаконність нової влади, при цьому зазначив, що перетнути російсько-український кордон йому допомогли патріотично налаштовані офіцери. Вибір міста прес-конференції Янукович пояснив тим, що поблизу живе його приятель, а уважні слухачі і глядачі звернули увагу на його обмовку «Україна – наш стратегічний партнер». Тим часом у російській владі кажуть, що у Віктора Януковича немає політичних перспектив. Про це агентство «Інтерфакс» заявив заступник голови Комітету з міжнародних справ Ради Федерації Андрій Клімов.
Отже, як ми щойно почули в репортажі з Москви Олени Матусової, Віктор Янукович на прес-конференції в російському Ростові заявив, що і далі вважає себе законним президентом і не визнає новий уряд України. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин стежить за висвітленням українських подій на Заході. І ось зараз ми спробуємо з ним на прямому зв'язку підсумувати реакцію у світі. Богдане, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Отже, насамперед, якою є міжнародна реакція на заяви Віктора Януковича, які ми щойно чули?
Ну, очевидно, що виступ Януковича має міжнародний вимір, бо він перебував за межами України, має, очевидно, захист від Росії, але був змушений визнати, що не зустрічався з президентом Путіним. І навіть сказав, що здивований стриманою реакцією Кремля. Москва, таке враження, намагається наразі тримати для себе відкритими усі можливості. Путін, з одного боку, уповноважив уряд вести переговори про економічні проблеми України, але з іншого, однозначно не сказав, що визнає нову владу у Києві. Тим часом Захід фактично виявляє готовність працювати з новим урядом у Києві.
Богдане, власне, стриманої реакції Кремля, напевно, назвати не можна, судячи з того, що ми почули перед цим від нашого кореспондента із Криму Володимира Притули. Але Янукович заявив, що покладає на Захід відповідальність за події в Україні і докоряв, що протилежна сторона не виконала угоду, підписану за посередництва міністрів закордонних справ Євросоюзу. Європейці також вважають, що є проблема з цією угодою, Богдане.
Про угоду зараз фактично ніхто не говорить. Майже одночасно з прес-конференцією Януковича була оприлюднена заява трьох європейських міністрів закордонних справ – Штайнмайера, Фабіуса і Сікорського з Німеччини, Франції та Польщі. Саме вони були посередниками понад тиждень тому у Києві. Так ось, ці троє політиків-посадовців заявили, що вони, цитата, беруть до уваги формування нового уряду в Україні, який, я цитую далі, був підтриманий широкою більшістю у Верховній Раді, кінець цитати. Тобто замість наголошування на тому, кого вони визнають чи не визнають у Києві, європейці наголошують на тому, що вони раді поверненню кризи в Україні у політичне русло від насильства, вони наголошують на потребі реформ, стабільності і урахуванні інтересів усіх українців з усіх регіонів для того, щоб теперішні проблеми в Україні могли бути подолані.
Богдане, важко зараз говорити, що ситуація без насильства, оскільки все ж таки ми уважно стежимо за ситуацією в Криму, але чи не затьмарило становище в Криму економічні загрози для України?
Я думаю, що, напевне, затьмарило. Ми з кожною хвилиною бачимо щораз нові повідомлення про пересування техніки і збройних сил на території Криму, але якщо придивитися до більшості офіційних заяв США чи Європи, навіть тих, які, скажімо, я можу бачити, то ви помітите, що згадки про Крим дуже стримані. Наприклад, Джон Керрі, його цитують, що він ще лише намагається з'ясувати, чи Росія перейшла вже лінію. Для публіки намагаються майже не використовувати такі терміни, як окупація російськими військами чи вторгнення, наприклад, коли згадують, говорять про озброєних людей на вулицях Сімферополя чи Севастополя. Я візьмуся припустити, що західні політики усе ще сподіваються, що Росія не піде на пряме втручання або не буде мати приводу використовувати силу. Москву від цього всіляко відохочують. Є зусилля у Раді безпеки ООН. Вже оголошено про зустріч там, принаймні приватну. Кілька годин тому держсекретар США Керрі дзвонив у Москву міністру Лаврову. Багато, напевне, відбувається за лаштунками, але зрештою все пов'язано з економікою. І тут, можливо, обнадіяли лунає фраза директора-розпорядника МВФ пані Крістін Лагард, яку цитують так: «Ми зараз не бачимо нічого критичного чи такого, щоб було би підставою для паніки». Вона сказала про це в Німеччині після переговорів про Україну. Очевидно, що багато українців дуже хотіли би, щоб дійсно підстав для стурбованості було менше.
Будемо сподіватися, що цей оптимізм має під собою дійсно якийсь ґрунт. На зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Ми підводимо підсумки дня, що минає. Сьогодні депутати говорили про Крим, у Києві говорили і скасували собі пільги.
Не думайте, що тут мільярди, але це важливіше з точки зору моралі.
У Дніпропетровську розпочалася люстрація. Кого відфільтрують і за якими критеріями?
Ми будемо вимагати, щоб приймався закон стосовно юридичної люстрації. Тобто це є той механізм, який дійсно реальний.
А на тему після Майдану чи тепер складніше слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Верховна Рада пропонує Організації Об'єднаних Націй розглянути ситуацію, що склалася в Криму, і, як ми щойно чули, ООН вже реагує. Також український парламент вимагає від Росії припинити зазіхання на суверенітет і цілісність України. Крім того, депутати самі собі скасували сьогодні пільги. І про все це розповість нам Дмитро Беркар.
Верховна Рада вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхання державної суверенітети, територіальної цілісності України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі, сказано у постанові парламенту щодо подій у Криму. Також Верховна Рада вимагає від усіх держав-гарантів Росії, США, Великобританії відповідно до Будапештського меморандуму практичними діями підтвердити закріплені у меморандумі принципи поважати незалежність та суверенітет і існуючі кордони України. Депутати також запросили в Україну спеціальну місію ОБСЄ та Ради Європи для перевірки належного дотримання прав громадян України всіх національностей і конфесій у Криму та інших регіонах України. Крім того, український парламент звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією скликати засідання для розгляду зазначених проблем. Водночас голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» Володимир Литвин пропонує направити до Криму делегацію від Верховної Ради.
Робоча група, яка сформована в комітеті, має бути доповнена представниками всіх депутатських фракцій і депутатами, які обрані від Криму. І поїхати в Крим і вести там діалог.
Із цією ініціативою погоджується і депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Негайно треба депутатам від партії регіонів їхати в Крим, звертатися до людей, тому що нікого не почують більше, ніж нас.
Тим часом регіонал Нестор Шуфрич заявляє, що Крим не має наміру відокремлюватись, а хоче лише розширення повноважень автономії. Водночас Шуфрич нічого не сказав про те, що на будівлі парламенту Криму та на інших українських будівлях у Сімферополі і Севастополі повісили російські прапори. Крім того, нічого не було сказано про людей у військовому обмундируванні зі зброєю, які захопили аеропорти у Криму. Також Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України. Скасована низка пільг для народних депутатів, зокрема виплата матеріальної допомоги депутатам у розмірі 50% зарплати з урахуванням усіх доплат та надбавок у разі неможливості працевлаштування після завершення терміну повноважень. Вилучені і норми, відповідно до яких у разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога у розмірі 12 місячних посадових окладів. Скасовані виплати матеріальної допомоги на оздоровлення народного депутата. Норму щодо забезпечення народних депутатів житлом замінена нормою, що означає право на отримання щомісячної компенсації для оренди житла або винайму готельного номера у розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради. Утім, автор закону про скасування пільг, член парламентського комітету з економічної політики, депутат від УДАРу Віктор Пензеник, визнає, що рішення української економіки не порятує.
Не думайте, що тут мільярди, але це важливіше з точки зору моралі, бо недопустимо, коли певна категорія далеко не бідних людей користується особливими преференціями.
Верховна Рада вирішила своє наступне засідання проводити у вівторок, 4 березня. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ми будуємо нову українську державу. І для цього нам потрібно зараз першочергово навести порядок в Києві і в усій Україні.
До складу уряду народної довіри повинні увійти представники Майдану.
Це «Свобода сьогодні».
І ми доб'ємося реалізації мрій тих хлопців, які віддали свої світлі життя за Україну, за її майбутнє. Слава Україні!
Сам не знаю, де погину.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Дніпропетровську представники 18 громадських організацій і об'єднань створили регіональну комісію з люстрації. Вона має займатися накопиченням і підготовкою даних щодо фахівців, які претендують на місця у виконавчій владі регіону. Послухаємо подробиці від Юлії Рецебарської.
Регіональна комісія із люстрації на Дніпропетровщині була створена на засіданні круглого столу за участі опозиції, громадських організацій, активістів Євромайдану. Координатор робочої групи, громадський активіст Павло Хазан, розповідає, працюватимуть на основі загальноприйнятих люстраційних механізмів європейських країн. Він називає 5 основних критеріїв, за якими фільтруватимуть кандидатури людей, що претендуватимуть на керівні посади у владі: професійність, доброчинність, прозорість статків, підзвітність громаді та непричетність до попередньої влади.
Якщо людина була причетна до партії регіонів, то такої людини на відповідальних посадах бути не може. Це стосується, звичайно, голови обласної державної адміністрації, голів управлінь. І мова йде і про партію регіонів, і про комуністичну партію.
За словами Павла Хазана, на кожну із керівних посад в регіональній владі має висуватись щонайменше по 3 кандидатури. Щодо них фахівці люстраційної комісії збиратимуть матеріали. Призначати чи не призначати, вирішуватиме громадськість. А втім, Павло Хазан визнає, доки громадськість координувала свої дії щодо люстрації, задуманий механізм уже дав збій. Керівником обласного управління міліції призначений колишній член партії регіонів Георгій Гогуадзе. Члени робочої групи також складають список конкретних осіб, які заплямували себе за президентства Віктора Януковича. Отримати коментарі у людей, які потрапили до цього чорного списку, поки не вдалось. Всі вони наразі звільнилися із посад, а в прес-службах кажуть, що не мають з ними зв'язку. Тим часом на Дніпропетровському Євромайдані висловлюють різні думки щодо процесу люстрації в регіоні. Представник самооборони Майдану Роман Луценко головним критерієм вважає чесність зароблених статків.
Державний чиновник не має змогу на свою зарплатню отримувати машину чи будинок, який ці статки перевищує десятки та сотні разів.
Водночас один із координаторів Дніпропетровського Євромайдану Іван Маркевич вважає, що ретельно треба перевіряти не тільки тих, хто претендує на крісла у виконавчій владі, а й суддів, які ухвалювали незаконні рішення на догоду попередній владі. Він також каже, що потрібен закон, який все це регламентуватиме.
Ми будемо вимагати, щоб приймався закон стосовно юридичної люстрації. Тобто це є той механізм, який дійсно реальний.
Наступне засідання люстраційної комісії в регіоні відбудеться вже у понеділок. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І ще одне повідомлення. Сьогодні Національний банк обмежив максимальну суму доларів, яку власник рахунку може знімати на день, а паралельно протидіє спекулянтам та конвертації ним центрам. Так заявляє новий керівник відомства Степан Кубів. А що це означає, знає Євген Солонина.
Національний банк України ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів в еквіваленті не більше 15 тисяч гривень на добу. При цьому обмежень для гривневих вкладів немає. Про це під час брифінгу заявив глава Національного банку Степан Кубів.
Ми упорядкували отримання готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси, банкомати в межах 15 тисяч гривень на добу валютного вкладу. Якщо, наприклад, розривається вклад гривневий хоч мільйон, хоч два, хоч три, прошу, беріть відразу. Вас абсолютно забезпечено.
Керівник НБУ зазначив, що ситуація на валютному ринку України залишається під контролем, і Національний банк іде на консультації з банкірами. Як відомо, днями НБУ надав рефінансування низці українських банків у гривні. Водночас, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Степан Кубів запевнив, що триває боротьба з конвертаційними центрами, які почали активно діяти в останні тижні діяльності попередньої влади. За словами пана Кубіва, політика Нацбанку – не робити інтервенцій, зберігати гнучкий курс гривні і водночас протидіяти спекуляціям та штучному вимиванню валюти з України. Сьогодні курс гривні на міжбанку почав знижуватися і до обіду опустився нижче позначки 10 гривень за долар. Через це частина банкірів припускають, що пік девальвації вже пройдено, серед них і голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов. За його словами, нині курс валюти на ринку завищений і з початком роботи нового уряду долар в Україні дешевшатиме. Зі свого боку, новопризначений прем'єр Арсеній Яценюк висловив упевненість, що уряд та Нацбанк втримають фінансову стабільність попри напівпорожні золотовалютні резерви, які, за словами керівника уряду, залишила попередня влада.
В короткостроковій перспективі наше завдання – це стабілізація ситуації. Основне питання банківської системи сьогодні – це довіра. Будь-які вклади ми повернемо, як ми повернули у 2004 році. У нас є підтримка іноземних кредиторів.
Нацбанк адекватно зреагував на ситуацію, але з певним запізненням. Таку думку висловив Радіо Свобода економіст Андрій Новак.
Ринкові процеси, вони за логікою не повинні продовжувати девальвацію гривні. Єдиний варіант, при якому можливо подальша девальвація, це продовження спекулятивних операцій, перш за все, зі сторони російських банків. Для інтервенції, очевидно, немає достатнього запасу саме валютних резервів.
Втім, частина економістів висловила думку, що саме рефінансування у гривні, яке нове керівництво НБУ надало частині банків, посилило девальвацію. Гривню використали не для повернення вкладів, а для купівлі долара на міжбанку. А це автоматично підвищило його курс.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою.